Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Vom continua să ne întâlnim cu Mântuitorul de această dată în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Și aș dori să deschideți Evanghelia la Ioan, capitolul 14. Aici avem versetul 6 din Evanghelia după Ioan, unde Mântuitorul îi se recomandă din nou într-un anumit mod, așa cum deja ne-am obișnuit. Este cald, este prietenos, este apropiat, dar în același timp nu încetează să fie radical, să fie revoluționar. Ioan 14:6. Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este adevărat că sună frumos, calea, adevărul și viața. Adevărata cale spre viață. Dar în același timp sună extrem de radical și am spune noi, nu este deloc corect din punct de vedere politic. Să spui, cu privire la adevăr, că există o singură formulă sau o formulă absolută, și anume nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, ceva mai exclusiv decât atât, unii au spus că este o declarație arogantă. Și anume, numai în felul acesta, noi oamenii care suntem obișnuiți cu un anumit mod de a privi lucrurile, și anume, după zicala, toate drumurile duc la Roma. Cam așa gândim uneori și despre Împărăția lui Dumnezeu, că toate drumurile, dintr-o loc sau într-altul, pe o rută sau alta, până la urmă, unde să ducă? Tot în Împărăția lui Dumnezeu. Aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, Eu sunt calea, adevărul și viața, aș vrea să le concentrez ca înțeles și ca lecție pentru noi în câteva raze care să ne lumineze drumul, ca să nu se întâmple așa cum ne-a zis fratele Beniamin din gândurile pe care le-a prezentat, că mergem pe drumuri înfundate sau pe drumuri teribile. E un lucru extraordinar. Citisem despre Irlanda într-o perioadă de foamete cumplită, cred că în secolul XVIII s-a întâmplat, nu mai știa ce să facă cu locuitorii și nu mai știa ce să le dea de mâncare. Și atunci le-a propus o activitate, un proiect național, să spunem, și anume construirea de drumuri. Și ieșeau oamenii, arhitecții trasau drumurile și construiau drumuri din greu. Și se spune că într-o zi Alexandru vine acasă, un tânăr de 20 ceva de ani, cu ochii scoși din orbite, desfigurat la față, adică de necaz, de furie, și se duce la tatăl său, care îl întreabă: ce este cu tine? Și el spune: tată, știi ce am descoperit astăzi? Ceva îngrozitor. Și anume, drumurile acestea nu duc nicăieri. Pentru ce face un drum cineva? Pentru că duce undeva, da? Iar drumurile acestea a descoperit marele adevăr care stătea în spatele acestei strategii de a da de lucru, de a arunca speranță în inimile oamenilor, că duc undeva, dar nu duceau nicăieri. Este un drum teribil. De aceea Mântuitorul vine pentru o omenire care simte că multe din drumurile acestea nu duc nicăieri și avem o mulțime de argumente actuale pentru fiecare palier al vieții noastre, și economic, și cultural, și spiritual, că nu duc nicăieri multe, multe din drumuri. Mântuitorul este mai actual ca oricând când ne spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu aș vrea să trecem sau să omitem un fapt, și anume că aceste cuvinte Mântuitorul le-a rostit în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Dacă sunt texte pe care le învățăm cu toată inima și sunt printre primele pe care un copil le învață sau noi le memorăm din Scriptură, primele texte din Ioan, capitolul 14, sunt exact aceste texte. Și anume, știți cum începe capitolul 14, atât de frumos: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. E frumos sau nu e frumos? Cât de frumos! Drumul ne duce direct acasă, paradisul regăsit. Ne trage inima spre paradis sau nu? Mântuitorul știe că drumul spre paradis este cu multe necazuri. Când începe acest capitol, să nu vi se tulbure inima. ce știe Mântuitorul despre mine, despre tine, despre fiecare din noi? Ce știa despre ucenici Domnul Iisus Hristos? Că aveau o mulțime de motive și evenimentele erau de așa natură încât să le cutremure puternic sufletul lor, să treacă printr-o perioadă de criză deosebită. Și dacă ne gândim puțin din Evanghelie la lucrul acesta, și anume, în camera de sus Mântuitorul spune ceva teribil la masă. Sunt ei, ucenicii săi, prietenii săi, vă numesc prietenii mei. Și ce le spune la masă? Unul dintre voi mă va vinde. Cum reacționează ucenicii când aud lucrul acesta? Când Mântuitorul se uită între noi și spune, unul dintre voi este trădătorul. Ucenicii deja nu mai știu pe ce lume sunt. Încep să întrebe, nu sunt eu, care este? Fac, mă rog, tot felul de presupune, tot felul de analize. Mântuitorul mai face un gest, tot în camera de sus, nimeni nu este pregătit să spele picioarele. Mântuitorul ia lighianul și începe să le spele picioarele. Petru este primul care protestează, nu se poate. Iarăși parcă lumea se întoarce pe dos, nu mai știm ce se întâmplă. Mântuitorul iese în Ghetsemani. Și acolo îi spune lui Petru, care face o declarație de credință foarte vitejească, și anume, până la moarte, chiar dacă toți aceștia, noi toți 12 suntem ucenicii tăi, dar probabil că unul dintre noi, dar chiar dacă toți ceilalți, eu sunt singurul care sunt brav și rămân. Și bravura lui știți cum se termină. Mântuitorul îi spune, nu va cânta cocoșul până când tu nu te vei fi lepădat de mine de 3 ori. Deja ucenicii spun ce se întâmplă. Și după aceea vine Iuda, Mântuitorul este prins și cu adevărat pământul le fuge de sub picioare. Cu adevărat au nevoie de aceste cuvinte să nu vi se tulbure inima, pentru că în cele din urmă toți l-au lăsat și au fugit, așa spune Evanghelia. Sunt clipe teribile care trec și peste noi, că nu mai știi drumul. Și în acest capitol 14, uitați că la un moment dat parcă ucenicii și-au pierdut capul. Până acum Mântuitorul le-a învățat, facultatea se termină, este examenul final, Mântuitorul este înaintea crucii și uitați ce spune aici Domnul Iisus Hristos. Știți unde vă duc la versetul 4 și știți și calea într-acolo. Ce răspunde Toma? Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Nu mai știm nimic. Vine un moment, parcă ai uitat totul. Și după aceea, la versetul 7, dacă m-ați fi cunoscut, ați fi cunoscut și pe Tatăl. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Ucenicii nu mai știu nimic, nici care este drumul, nici cum arată Tatăl. Cam așa este cu credința teoretică, cam așa este cu ideile. Ajung la un moment dat, ajung la un examen în viață, ajung la o cotitură, ajung într-un context, sunt niște prieteni în jurul meu, este, mă rog, un colectiv, o opinie publică și la un moment dat am uitat și de credință, am uitat și de Evanghelie, am uitat și de Dumnezeu, am uitat și tot. Doamne, nu mai știu absolut nimic. Cu ce rămâi în clipa aceea? Rămâi cu ceea ce ești. E adevărat? Nu rămâi cu Doamne, Doamne, nu rămâi cu un post făcut ca alții să te vadă, nu rămâi cu declarațiile, nu rămâi cu absolut nimic, rămâi cu ceea ce ești. În al doilea război mondial a fost această situație și anume când englezii aveau nevoie de spioni pentru teritoriul nemțesc, german, pentru frontul de acolo. Și cei care au intrat în acest curs de instruire, în acest proces de instruire ca să devină spion german, era esențial pentru război. Oamenii aceștia aveau un curs extraordinar de sever de urmat, sau cum să spun, o instruire teribil de puternică. Și examenul final, după toate informațiile, după toate instruirile și așa mai departe, era acesta. Și anume un marș forțat, o zi, o noapte, încă o zi, până când era epuizat, pur și simplu oamenii cădeau din picioare, nu mai puteau merge. Au ajuns la limita posibilităților fizice, adică epuizare deplină. În momentul acela venea vestea bună, și anume noaptea, așa că când oamenii deja efectiv nu mai puteau și era și ora de dormit, era miezul nopții, toată lumea întindem corturile, marșul s-a terminat, toată lumea doarme. Și toți liniștiți s-au așezat, dacă au luat sau nu au luat ceva în gură și au adormit buștean într-o clipă, pentru că erau deja... Și acum urmează examenul. Și anume cineva care în clipa următoare, după ce au adormit, te scutură puternic, pune o lanternă în față, puternic, îți luminează ochii și te întreabă cum te cheamă. Și dacă răspundeai John, erai picat la examen. Dacă răspundeai Fritz, atunci era bine. Care era examenul? Examenul era cum reacționezi în criză, ce identitate ai. Pentru că un spion trebuie să treacă prin un agent din acestea, prin lucruri teribile. Care este identitatea? Ai reușit să-ți asumi această identitate și anume tu să nu fii demascat? Aceasta este
situația e să nu vi se tulbure inima. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Satana nu odată vine și te pune la colț, te trântește de toți pereții și spune cine ești. Și eu atunci ce mai spun? Sau spun ceea ce trebuie să spun. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Știu în cine am crezut. Este o diferență sau nu este o diferență? Totul o face această legătură cu Isus. Eu sunt adevărata cale spre viață. De aceea, apelul temei este de a nu ne juca cu viața de credință, de a nu o privi doar superficial, de a nu juca așa ca un fel de tenis aici, mai pui o întrebare, mai pui un text, întrebările sunt bune, să nu se înțeleagă, probabil că mă exprim uneori insuficient de bine, și să nu se înțeleagă că întrebările sunt rovenite. Dimpotrivă, arată că ne preocupăm. Dar dacă rămânem doar la un meci cu anumite texte și parcă mai este un text care îmi spune că pot să fiu liber, să trăiesc cum vreau eu, dar să am pe deasupra și împărăția lui Dumnezeu, adică să trăiesc așa cât se poate emigrant în împărăția diavolului, dar să ajung și în împărăția lui Dumnezeu, mă înșel. Mântuitorul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Cum este el calea? Calea este într-un anumit fel. Și iarăși vă spun o întâmplare de viață. Un pastor primește într-o zi invitația de la un membru nou botezat care stătea departe și departe de oraș și a spus, uite, eu stau acolo și aș vrea să mă vizitez și pe mine. Și eu m-am întrebat, unde stau? Și a spus, când ieșiți din oraș, la stânga, acolo va fi în față un pom foarte mare și frumos, după aceea faceți la dreapta și după aceea este o stâncă și după aceea la stânga o vale și după aceea iarăși o pajiște și după aceea o livadă și după aceea și după aceea și după aceea și în sus acolo la poalele muntelui sau, mă rog, undeva, veți vedea undeva pe stânga, pe dreapta, casa mea. Omul a spus, stai un pic. Și a luat și a scris. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, pomul, valea, stânca și așa mai departe. Într-o dimineață a zis, trebuie să mă duc să fac vizita. Și a luat-o de dimineață. Cum vă imaginați că a decurs drumul până acolo? Tot timpul cu bilețelul în mână, 100 de metri, 1 kilometru, 2 kilometri, cât a zis, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Și în sfârșit ajunge, după amiază ajunge. Și îl întreabă omul, ați văzut ce zonă frumoasă este aici? Și omul spune, n-am văzut absolut nimic. Am văzut bilețelul și număram toate pietrele și toate stâncile, n-am văzut nimic. Și omul și-a dat seama. Și a spus, a doua oară nu se va întâmpla așa. Și vă spun a doua oară cum s-a întâmplat. A doua oară omul a așteptat în oraș și a zis, azi vreau să mergeți la mine. Și a spus, foarte bine, urcă în dreapta. Și a urcat în dreapta. Și acum, spunea pastorul, am fost liber să mă uit la toate. El îmi spunea, acum la stânga, acum la dreapta. Eu nu aveam nimic decât de învârteam volanul la stânga, la dreapta și el îmi explica aici, asta, asta, aici este cealaltă, aici este cealaltă. Este o diferență sau nu este o diferență? A doua oară, omul era calea. Nu trebuia să mă uit nicăieri. Crevația de credință, care e mereu plină de întrebări și plină de reguli și plină de necunoscute și parcă uneori aș mai negocia un pic, dacă aș putea să mai reduce, dacă aș mai putea vreo scurtătură. Iisus spune, eu sunt calea. Iisus nu folosește scurtături. Și când este El cu noi în viața de credință, nu mă încurc prin Evanghelie. Nu vedeți dumneavoastră în Noul Testament creștini devotați care se încurcă în Evanghelie. Se încurcă Imeneu și Alexandru și mai nu știu cine. Păi ies din casă că asta este soarta. Dar ceilalți, exact cum a spus profetul Isaia, urechile tale vor auzi după tine glasul care zice, iată drumul, mergeți pe el. Dumnezeu mereu îți va spune. Știi foarte clar că acesta este drumul. Iisus este calea. Și am auzit oameni, poate ați auzit și dumneavoastră, care au la masă o farfurie, un scaun, acolo un tacâm, întotdeauna este gol. Și când cineva a găsit o astfel de persoană, a întrebat ce se întâmplă? Cine trebuie să mai vină la masă? Nu trebuie să mai vină nimeni, suntem toți. Dar scaunul acesta, acesta întotdeauna este așa. El este scaunul lui Iisus. Dar poate că am zis că este exagerată această reprezentare. Că Iisus nu vine să stea exact pe scaunul acela. Și dacă toate scaunele ar fi pline, tot mai are loc și Iisus, da? El nu are nevoie de scaun până la urmă. Dar acest mod de a-L aduce pe Iisus exact în viață, să știi că este viața ta, că este adevărul tău. Un adevăr care nu-ți spune, ești un om păcătos, ești un om terminat, ești un adevăr pe care îl citezi în Evanghelie și a făcut totul altceva. Spunea mama care, mă rog, călca, făcea alte treburi în casă și asculta știrile. Și dintr-o dată ascultă știrile care o pun pe gânduri. Alături stătea Johnny, băiețelul care își făcea lecțiile, desena acolo în caietul lui. Și mama când aude vestea că din Uniunea Sovietică s-a îndreptat o rachetă nucleară direct spre America. Strigă Johnny, tu auzi ce se întâmplă? Băiatul desenează ca și cum. Tu auzi, vine moartea spre noi. Tu înțelegi ce înseamnă treaba aceasta? Insistă mama. Și băiatul dintr-o dată parcă se trezește, sare în sus de bucurie și spune, da, mama, mâine nu ne aducem la școală. A înțeles. Este un lucru clar care nu merită altceva decât un zâmbet. E normal să reacționăm așa. Dar când e viața de credință că Iisus a murit pentru noi, tu înțelegi adevărul acela mare, Evanghelia veșnică, care este răspunsul meu? Am înțeles. Ce am înțeles? Am înțeles că sunt liber, că nu mai trebuie să țin poruncile, că pot să fac orice, că pot să trăiesc oricum, că Dumnezeu... Ai înțeles bine, Johnny? Se pare că n-ai înțeles bine. Iisus este adevărul. Și adevărul acesta înseamnă, mă uit la tine și tu nu ești un om ratat. Tu ești un om care ai probleme, dar nu ești un om terminat. Spunea un student la un colegiu, pastorul vorbea tocmai despre femeia care a fost adusă la Iisus. Femeia păcătoasă, desfrânată, asta este. Și studentul vrea să spună ceva, a prins ceva din Evanghelie și a spus, domnule capelan, sau a spus, frate capelan, cum s-a adresat, Iisus niciodată nu s-a adresat așa, Iisus n-a întâlnit vreodată vreo femeie prostituată. S-a uitat capelanul și a citit din nou și că i-a adus o femeie și el iarăși a protestat. Până când a treia oară și-a dat seama ce a vrut să spună. Adică, cum anume, tu n-ai citit în Evanghelie? Și el a spus încă o dată, Iisus niciodată n-a întâlnit o femeie de felul acesta. Ce a vrut să spună? Iisus n-a spus păcătosule, n-a spus ticălosule. Iisus nu spune la nimeni așa. Iisus niciodată nu mai vorbește despre Zacheu, mafiotule. Iisus nu vorbește despre Maria, stricator. Ci Iisus spune fiica lui Abraham, fiul lui Abraham, și ea este, și el. Acesta este adevărul despre mine și despre tine. Adevărul despre mine și despre tine în valoare absolută s-ar putea să fie teribil. Eu nu am nevoie de o radiografie de felul acesta. Am nevoie de un ideal, am nevoie de o posibilitate, am nevoie de orizont, am nevoie de perspectivă. Și Mântuitorul spune, tu ești un tâlhar. Aceasta este imaginea, n-ai cum să o schimbi. Dar nu este aceasta ce spune Mântuitorul. Mântuitorul zice, tu vei fi cu mine în rai. Este adevărul despre mine și despre tine. Închei. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Viața care ne așteaptă. Cu Iisus aici trăită, calea, adevărul și viața, o viață trăită cu El dincolo. Unde anume? În paradisul regăsit. Nu cel pierdut de John Milton, ci acela pe care l-am regăsit. E frumos? E de dorit sau nu e de dorit? Ne atrage sau nu? O fetiță privea cerul, era senin, plin de stele și întotdeauna un cer plin de stele nu trebuie să fii doar îndrăgostit sau poet, înseamnă nostalgie, la orice vârstă, o chemare. Și fetița aceasta admira cerul și a spus, dacă cerul este așa de frumos pe dos, cum o fi pe față? Mântuitorul ne invită în vie. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, este locul unde îl vom auzi din nou prezentându-se. Pagina 1047. O tornadă este ceva teribil. Nu am trăit personal așa ceva. Însă se spune că o tornadă care este capabilă să dărâme și case, să smulgă și pomi de rădăcină, uneori să ridice și autovehicule, smulge o viță din rădăcină, dar o mlădiță sănătoasă rămâne tot prinsă de viță. E important sau nu e important? E sugestiv. Tema se intitulează Credință de eretic. E ceva bun? E ceva rău? Mai întâi, de a merge la un mic exercițiu etimologic. Cineva spunea că a fi creștin, viața de credință, este ca mersul pe bicicletă. Poate când vedem o bicicletă sau ne urcăm pe bicicletă, ne aducem aminte de lucrul acesta. Atâta timp cât pedalez și cât înaintez, totul este bine. În momentul când te-ai oprit, nu mai poți sta pe bicicletă. Trebuie să, într-un fel sau într-altul, să cobori. La fel este cu viața de credință. Indiferent care ar fi obstacolul, și în capitolul 15 este clar vorba de obstacole. De aceea este vorba despre viță și despre Duhul Sfânt. Sunt împletite toate aceste simboluri. Și despre rămânere în Domnul Iisus Hristos. Obstacole în fața cărora un creștin ar fi invitat, după această ultimă ilustrație, să coboare de pe bicicletă. Să lase credința la o parte, să renunțe, să o mai modifice, să o revizuiască și să o editeze. poate că scoate o ediție revizuită, prescurtată, adaptată și așa mai departe. Un lucru pe care Mântuitorul ne-l spune și sub forma aceasta cuvântului scris, să nu ne atingem de el. Luther spunea să nu se atingă de cuvânt, să-l lase cum e în carte. În Deuteronom, în Proverbe și în Apocalipsa, la început, la mijloc și la sfârșit. Ni se spune în Sfânta Carte să nu adaugi și să nu scoți. Un creștin, indiferent care sunt obstacolele, el merge mai departe. Și acum, etimologic, eretic este, după dicționar, adeptul unei credințe care contrazice învățătura bisericii oficiale. Poate că acest epitet, să-l numesc doar așa, ereticule, ar putea să sune neconfortabil. Dar contrazice nu Biblia, nu Evanghelia, ci erezia de dorit este doar aceea care nu este în acord cu alte învățături, dar este în acord cu Evanghelia. Și ereticul vine din acest cuvânt grecesc care înseamnă capabil să aleagă. Este important? Capabil să aleagă. Istoria creștinismului, și ne mândrim că avem asemenea iluștri înaintași, este trasată de oameni care au dat piept cu somații teribile și viața lor a fost pusă în balanță. Aceste somații nu vizau altceva decât să coboare. Și anume, nu mai continuați să fiți creștini în felul acesta. Nu mai continuați să aveți aceeași aderență la Biblie, cum are mlădița de viță. A venit tornada, renunțați. Și cuvântul de ordine, dacă citim Tragedia Veacurilor, de exemplu, sau alte cărți despre martiri, vom vedea că cei care erau torționari, să-i numesc așa, inchizitori, nu făceau altceva decât să apeleze la renunțare. Și cuvântul retractează era un cuvânt la ordinea zilei. Dacă Wycliffe retractează, dacă retractează Calvin, Luther dacă retractează, Hus dacă retractează, Ieronim dacă retractează. Avem din cartea Tragedia Veacurilor acest moment. Putem să citim întreg capitolul și se aplică și cu privire la Ieronim și încercarea a fost și cu privire la Luther, deși n-au reușit să-l pună pe rug. Retractează. Dar el a spus, nu aș putea să fac așa ceva. Nici din cauza lui Dumnezeu, datorită lui Dumnezeu și a Evangheliei pe care am primit-o, și nu aș putea să fac lucrul acesta în fața oamenilor, cărora le-am predicat această Evanghelie, spune Ioan Hus. Veșmintele atunci au fost scoase unul după altul, fiecare episcop pronunțând un blestem, atunci când își îndeplinea partea de ceremonie. În cele din urmă i-au pus pe cap o mitră din hârtie, în formă piramidală, pe care erau pictate chipuri îngrozitoare de demoni și cuvântul arhiereticul, scris vizibil în față. Despre această credință de eretic ne vorbește vița și mlădițele. Cu multă bucurie, răspunde Hus, vreau să port această coroană rușine pentru numele tău, o Iisuse, căci pentru mine tu ai purtat o coroană de spini. Ce fel de credință este aceasta? Exact așa cum a îndemnat, cum a așteptat și cum a cerut martorul credincios în Apocalipsa. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și flăcările au cuprins trupul lui Ioan Hus. Aceeași soartă a avut și Ieronim după aceea. Acesta este ereticul despre care vrem să vorbim. Se pot întâmpla și alte forme de erezii. Sunt și erezii de la cuvântul Domnului. Aceasta este cu totul altceva. Dar ereticii înaintașii noștri, martirii, reformatorii, au fost oameni care au aderat atât de puternic la cuvântul lui Dumnezeu, au rămas atât de neclintiți și niciodată n-au acceptat să coboare. Au coborât din viața aceasta, dar din credință nu au coborât niciodată. De aceea Mântuitorul spune, cine rămâne în mine, în același capitol 15, și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și citind capitolul 15, găsim de nenumărate ori, în funcție de traducere, dar vom găsi de 7 ori, vom găsi de 10 ori, se repetă, rămâne, sub o formă sau alta. Parcă Mântuitorul are, cum se spune așa, o neliniște cu privire la noi, că alegem să urmăm calea sa, dar ne răzgândim. Și după aceea încetăm să mai facem lucrul acesta, să rămâi, să rămâi și să nu renunți. Cineva căuta, se întâmpla în Statele Unite, un restaurant. A luat cartea, a început să se uite și îi atrage dintr-o dată atenția ceva, și anume restaurantul Biserica Domnului. Ce restaurant o fi acesta? ia telefonul și sună. De ce vă numiți Biserica Domnului? Restaurant-o Biserica Domnului. Și oamenii spun de ce se numește așa. Aici este o misiune și este și o biserică. Studenții care erau acolo la misiunea aceasta, o misiune micuță, aveau nevoie și ei să-și plătească școala. Și atunci au organizat acolo un serviciu de, știu eu, o mică gustare pentru cine era flământ. Și afacerea s-a dezvoltat atât de bine, încât, în cele din urmă, am închis și biserica, am închis și misiunea și totul l-am transformat în restaurant. Și să știți că ne merge foarte bine. E interesant sau nu e interesant? Da? A venit vremea să coborâm de pe bicicletă. Avem niște tentații. Acesta a fost o ispită. Și se întâmplă în viața de credință că la un moment dat tot creștinismul se convertește în altceva. Uite că Dumnezeu mă binecuvintează și am lăsat biserica deoparte și am transformat-o în altceva. Am lăsat credința deoparte și mă preocup cu alte lucruri. Mântuitorul spune, rămâneți în mine. Știa ce înseamnă, începând din momentul acela istoric, când rostea cuvintele acestea, ce înseamnă decursul istoriei creștinismului, viața de credință. Și noi avem în Apocalipsa, capitolul 6 și în continuare, ruperea peceților și aceste peceți ne confruntă cu simbolul unor cai. Un cal alb, un cal roșu, un cal galben, un cal negru și apoi un cal galben. Fiecare dintre acești cai simbolic reprezintă ceva. Exact ceea ce Mântuitorul dorea să preîntâmpine și avizase pe creștini de la început, și anume, rămâneți! Ce urma să se întâmple? La început creștinismul a fost curat, alb. După aceea, persecuția înroșește creștinismul. Creștinii mor în arenele romane, până când creștinismul nu mai este religio ilicita, ci devine religio licita, devine religie de stat, de fapt. Și în momentul acela se întâmplă ceva cu creștinismul, care era înroșit până acum, au suportat creștinii dârși și au plătit cu viața, creștinismul începe să se negrească. Și încep ierarhiile și încep tot felul de erezii să se... Acestea sunt erezii, lucruri care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Și se strecoară și se decantează în creștinism și la un moment dat oamenii spun, păi așa e creștinismul, trebuie să ținem cont și de cultura în care ne aflăm, trebuie să facem totul ca să câștigăm pe oameni în biserică și mai dărâmăm un zid și mai dărâmăm încă un zid și mai aducem niște lucruri incorrecte în creștinism, până când creștinismul ajunge galben, adică este culoarea morții. De aceea ajunge, istoric vorbind, la reformațiunea secolului al XVI-lea, la Martin Luther și ceilalți reformatori, când Evanghelia din nou să fie scoasă din acest moloz al evului mediu, sedimentat acolo. Știa Mântuitorul ce urmează să se întâmple. Și El știe, când se uită la mine și la tine, știe vânturile, știe adversitățile care mă vor sili să mă întorc, să renunț, să fac o reconversie profesională, să mă ocup de altceva și să nu mai fiu creștin. Așa cum a fost și cu biserica transformată în restaurant. Un creștin poate să trăiască acest proces de reconversie? Adică dintr-un creștin care l-a cunoscut pe Mântuitorul, exact cum a fost întrebarea, care a gustat darul mântuirii și se lasă de acest dar, mai poate fi el bun de altceva? Este o întrebare. Și Vița de Vie răspunde la această întrebare. Și ne invită Mântuitorul să ne gândim în natură. Nu toți pomii din natură, toți copacii care cresc, fac roade. Da? Dar copacii aceștia au un scop, au o utilitate. Chiar dacă nu culegem în mod special ghindă sau jir de la frag sau de la stejar, dar lemnul acesta este bun pentru ceva. Și chiar de la tei este bun, chiar dacă mai sunt și florile de tei, dar în mod special lemnul de tei. Și lemnul de brad și așa mai departe. E bun pentru ceva. Dar vița de vie. Câți dintre noi avem acasă mobilă de viță de vie? Aveți vreo grindă la casă de viță de vie? Nu avem așa ceva, da? Nu există. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele sunt strânse și aruncate în foc și ard. Nu ai ce să faci cu lemnul acesta. Un om care cunoaște pe Dumnezeu, care este creștin și renunță, se întoarce, se reconvertește spre ceva care nu mai seamănă cu creștinismul, nu este bun de altceva. Spune profetul Ezechiel, atât de expresiv este și atât de practic în același timp. Ia oare cineva lemnul acesta, lemnul de viță de vie, să facă vreo lucrare din el? Și el nu se mai gândește la exemple de care le-am dat eu, să facă grind sau, știu, mobilă sau alte lucruri de felul acesta. Face măcar cineva vreun cârlig de atârnat ceva în el, iată că este pus pe foc să ardă. Și se ardă capetele și mijlocul și nu mai este bun de nimic, absolut de nimic. Un creștin care nu își îndeplinește misiunea de a aduce roade, care nu rămâne, nu mai este bun de altceva. Și Mântuitorul spune, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, Mântuitorul, în cele din urmă, o taie. De fapt, singuri ne tăiem. Cum se face tăierea aceasta? Uneori poate că citim textul acesta și ne grăbim. Și în primul rând Mântuitorul spune, cine taie? Cine taie? Dumnezeu taie, da? Dumnezeu intervine. Tatăl meu este vierul. Cum intervine tatăl nostru în viața noastră? Cum intervine mama, tata, când pedepsește? Spunea cineva această ilustrație și mi s-a părut că e plină de sens. Când vine necazul, Dumnezeu îl încearcă. Cum încearcă mama apa când face baie bebelușului. Și știm fiecare că mama, după ce a pus apă în cădiță, pune acolo cotul, ia temperatura și după aceea știi, mai pune caldă, mai pune rece, acum e bună și bebelușul intră în apă. Altfel nu. Dumnezeu încearcă de fiecare dată lucrurile, pentru fiecare dintre noi. Dar este important să știu că încercarea, disciplina, face parte din această economie a lui Dumnezeu, din acest program al lui Dumnezeu. Cum taie Dumnezeu? Dumnezeu nu taie cum am fi noi înclinați să tăiem. Uneori suntem partea trupului și nu simțim că suntem partea trupului. Și la un moment dat ajung să spun, ai văzut ce a făcut? Bine, i-a făcut. Asta merita. Dacă mă lovesc peste un deget și mă doare, așa spun, bine ți-a făcut degetul meu. Ce bine! Și data viitoare, la fel să ți se întâmple. Te bucuri? Nu te bucuri. Este anormal, este nenatural. Dar în relațiile dintre noi. Mântuitorul spune, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare din voi împarte mădularele lui. Când Mântuitorul trebuie să taie, de unde taie? Din trupul său. Îl doare sau nu îl doare? Este un lucru care nu trebuie discutat. Întotdeauna Mântuitorul suferă pentru oricine nu este cu toată inima în el. Oricine se răzgândește. Și pentru oricare dintre noi, Mântuitorul face tot ceea ce este necesar. Pe o cale sau pe alta. Ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu am făcut? Niciodată nu taie înainte de a pune Mântuitorul întrebarea aceasta. Nu ca să o pun eu, ca să o pui tu. Să spune, ce aș mai putut să fac acestui copil? Ce aș mai putut să fac față de soția mea, față de soțul meu? Să zic că prezbiterul, ce aș mai putut să fac? Dirijorul, pastorul și așa mai departe. Zice Dumnezeu, după ce a folosit o mulțime de căi. Și El ne folosește pe fiecare din noi și mai are și alte modalități. Nimeni dintre noi, când este în mâna lui Dumnezeu și disciplina lui Dumnezeu este administrată, să nu uite că Dumnezeu știe foarte bine ce face și Dumnezeu a folosit toate celelalte căi înainte de a ajunge acolo. Însă, este un lucru care poate surprinde. În viața de credință, chiar dacă ești roditor, de tăiere tot nu scăpăm. Pe orice mlădiță care aduce roadă, o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Au nevoie și credincioșii care au pornit pe drumul credinței, s-au botezat și au experiență, au vechime, au și ei nevoie de curățire sau nu au nevoie de curățire. Da? Se spune că cei care se pricep la viticultură, că vița care are mai multă vechime are nevoie de mai multă curățire. E foarte interesant. Este adevărat? Părinții au nevoie de mai multă curățire decât copiii, pastorul are nevoie de mai multă curățire decât membrii. E important lucrul acesta. Dumnezeu știe ce face. El are un plan. Și s-a dat mult și se cere mult. Și este planul lui Dumnezeu să se întâmple exact după legea aceasta. Și anume, curățirea intervine. Și pe măsură ce oamenii intră în biserică, trebuie să se curățească. Botezul este o curățire. Dar după ce ai intrat, mai ai nevoie de curățire? Trebuie să continui. Duhul Sfânt lucrează. Și Duhul Sfânt vine în viața noastră. Vasul se umple. Dar cum spunea Moody, vasul meu picură și de aceea am nevoie să-l umplu din nou. Și am nevoie să-l umplu din nou. Și iarăși ne rugăm și iarăși aflăm voia lui Dumnezeu și iarăși pe genunchi și continuăm cu această experiență. Însă, adevărul este că pe măsură ce anii trec, ispitele nu dispar și posibilitatea de a fi departe de Dumnezeu nu este deloc exclusă. Spunea François Mauriac, preocupat de curăția sufletească, vârsta înaintată riscă să devină o perioadă de redublare a ispitelor, deoarece imaginația unui om în vârstă este înlocuită într-un mod oribil cu ceea ce natura refuză să-i ofere. Altfel spus, la un moment dat nu mai poți anumite lucruri și imaginația le dorește. Și atunci faptul că nu poți crește sau dublează intensitatea unei ispite. Nu se întâmplă fizic, nu se întâmplă în exterior, dar undeva în lăuntru, nu degeaba spune Apostolul Pavel, și repetă acest gând, mă silesc să am un cuget curat. Și orice gând, tot el spune, orice gând îl fac rob ascultării de Iisus. Dacă eu îmi permit din timpul meu, se spune a șaptea parte din timp, dar ce fac cu restul? Dacă îmi permit să stau, de exemplu, se spune la un moment dat să citim romanii, corect? Depinde ce citești. Dar dacă romanele acelea se aduc pustiu în suflet și spoluează viața, dacă o emisiune la care te uiți la televizor și stai și stai și nu-ți aduce decât imoralitate, violență și alte lucruri stricate, atunci la ce te poți aștepta? Dacă semeni vânt, vei secera furtuna. Este un lucru pe care Mântuitorul l-a spus în Evanghelie. De aceea vița și mlădițele sunt un lucru care ne pregătesc exact pentru tornada care stă în fața acestei omeniri. Și Apocalipsa spune că tornada se apropie. Semnele pe care le privim în stânga și în dreapta ne spun că acest timp de cercare pentru toată omenirea, ceasul încercării, se apropie. El vine la nivel individual, dar vine și la nivel colectiv foarte curând, la nivel de omenire. În clipa aceea trebuie să fii fortificat, trebuie să fii mlădiță, prinsă în vița care este Iisus. Și în fața acestui pericol, în fața acestei amenințări, nu trebuie să ne pierdem inima, ci trebuie să ne ridicăm capetele. Izbăvitorul este acolo, Mântuitorul este în mijlocul cuptorului. Cei trei tineri au fost singurii care au fost aruncați în cuptorul cu foc. Ne amintim, da? Din cartea lui Daniel. Dar în cuptor cine aștepta? Acolo era întâlnirea cu Iisus, exact în mijlocul cuptorului. A fost experiența de răsunet a vieții lor, remarcabilă, și care iluminează o istoria credinței pentru toți ceilalți care au trebuit să treacă prin alte cuptoare. Rămâneți statornici. De aceea, în Ioan capitolul 15, avem acest cod de plin al relațiilor noastre. Relația cu Iisus întotdeauna este definită în termenii aceștia, rămâneți. Nu renunț, nu cobor de pe bicicletă, nu retractez în termenii lui Hus sau celorlalți reformatori. Cu semenii, de fiecare dată să iubesc, nu condamn, caut să iubesc, caut să fiu un model, mă rog, îndemn cu lumea. Lumea este în sensul negativ aici, nu sunt oamenii. Lumea este tentația spre rău. Lumea înseamnă oamenii care se angajează în a propaga aceste lucruri care sunt împotriva voinței lui Dumnezeu. Și în această relație cu lumea, creștinismul niciodată nu poate să facă pace. Dacă este vorba despre antiteză, aici în Scriptură este antiteză, înainte de ne vorbi Hegel despre antiteză. Iar în Biblie niciodată, din punctul de vedere al Dumnezeu, nu este sinteză. Sinteză între rău și bine. Niciodată nu există așa ceva. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cerul rămâne cer și pământul și păcatul, ce este neprihănire, neprihănire și ce este păcat, este păcat. Și întotdeauna există vrăjmășie. Cum i-a zis Evei, vrăjmășie voi pune între tine și sămânța femeii, între șarpe și sămânța femeii. Întotdeauna există această incompatibilitate. Ori dacă noi încercăm să facem creștinismul compatibil cu lumea, ieșim exact din cadrul pe care Evanghelia l-a stabilit. De la început și până la sfârșit, aici este întotdeauna tensiune, aici este controversă și niciodată aceasta nu se ameliorează. Iar Duhul Sfânt este prezent și El ne îndeamnă să fim împreună mărturisitori. Se poate să rămâi în Iisus fără Duhul Sfânt? Se poate să mărturisești, să faci față ostilității și să nu renunți fără Duhul Sfânt? Lucrul acesta este imposibil. De aceea Mântuitorul spune, rămâneți în mine. Și după ce am rămas în El, toate celelalte lucruri curg exact așa cum trebuie. Pentru că El îmi dă făgăduința cu Duhul Sfânt, El îmi dă dragostea pentru cei din jur și El mă face statornic ca Ioan Hus, ca să nu renunț. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Cum anume? Cum ne-a iubit Domnul Iisus Hristos? Exact cum se vede în poză. Mântuitorul ne-a iubit cu o cruce în spate ca să ne poată iubi. Nu era altă cale ca să ne poată iubi. Nu este un vecin plăcut, este o persoană amabilă și n-ai cum să nu iubești. Cum se cade? Mântuitorul ne-a iubit cu piroane în palme și cu o coroană de spini pe cap. Așa ne-a iubit Mântuitorul și a spus, chiar dacă acesta este prețul, chiar dacă acesta este modalitatea, eu continui să vă iubesc pe voi. Eu iubesc suficient de mult pe Mântuitorul să renunț la lucrurile acestei lumi, să renunț la tot ceea ce înseamnă ostilitate față de Dumnezeu, incompatibilitate. Să nu fac niciodată sinteză între adevăr și rătăcire, între fire pământească și nașterea din nou. Spunea un scriitor rus tocmai despre disponibilitatea aceasta de a renunța, despre un tăietor de lemne. Pe vremea când se tăiau lemne din munte, se coborau pe niște, mă rog, un fel de topogane, un uluc mare din munte până jos la apă, acolo se legau, se făceau plută și apoi se transporta lemnul respectiv, se comercializa. Și un tăietor de lemne a dorit să coboare de sus și n-a mai luat poteca, pentru că la momentul acela niciun buștean nu curgea pe acel jgheab și a zis că merg mai repede, ca pe un topogan ajung imediat jos. Și a dat drumul cu toporul sub braț și a coborât. Însă cei de sus n-au văzut ce au făcut el și au dat drumul bușteanului și întotdeauna lansau semnalul, vine bușteanul. Și bușteanul mergea repede, nu mergea cum mergea el. Și când a auzit că vine bușteanul, exact, venea moartea, a încercat să sară. Dar când a încercat să sară, acest jgheab nu era perfect și a prins piciorul într-o despicătură și nu mai putea să sară. Și decizia trebuia luată în fracțiuni de secundă, pentru că bușteanul venea. Și omul, în clipa următoare, a luat toporul, a lovit piciorul, a căzut alături, și bușteanul a trecut și el a scăpat cu viața. Ești dispus să faci treaba aceasta? Mântuitorul spunea, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Nu e vorba să ne mutilăm, dar știm ce înseamnă. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Sunt lucruri pe care trebuie să le abordăm radical. Radicalii dispar ca Mântuitorul pe cruce, dar nu mor. Ei continuă să existe. Și la urmă de tot, cei care rămân sunt doar radicali. 144.000 sunt radicali. Gloata aceea mare care laudă pe Dumnezeu, da? La marea de sticlă, cum spun, la marea de cristal, și aduc laude lui Dumnezeu, drepte și adevărate sunt căile tale, sunt radicali. Oamenii care au spus asta trebuie tăiată, cealaltă trebuie tăiată, nu negociez cu Dumnezeu, nu mă târguiesc cu El. Eu nu cobor de pe bicicletă, eu îmi continui drumul, da? Pentru știu că în clipa când m-am oprit, am pierdut lucrul esențial. Și lucrul esențial este dragostea de Dumnezeu. Este Iisus, este fața lui Iisus. Poporul Israel a primit destule binecuvântări când era în pustie, destule semne din partea lui Dumnezeu că nu sunt singuri, nu sunt abandonați, așa cum s-ar fi părut. Și mereu, mereu erau pe dos, dintr-un punct de vedere sau altul. Dumnezeu le-a dat și apă, le-a dat și lumină, le-a dat și umbră, stâlpul de nor, stâlpul de foc și mană și tot ce au avut nevoie. Și la un moment dat doreau și anumite specialități, Dumnezeu nu le-a dorit, le-a dat și prepelițe. Dar Moise a spus, Doamne, dincolo de toate acestea, eu vreau ceva. Și o rugăciune extraordinară care stă acolo în cartea Exodului. Și l-a spus, Doamne, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Esențialul este Iisus. Esențialul este prezența lui Iisus. Eu pot să citesc Biblia. Eu pot să predic Biblia. Da? N-am predicat noi, Doamne, numele Tău. N-am scos noi demonii numele Tău. Dar ceva e esențial să lipsească din viața mea de credință. Eu pot să fiu religios, pot să fiu evlavios, dar să lipsească ceea ce este vital pentru orice creștin, și anume să lipsească Iisus. Mlădița se leagă de viță și de acolo își trage seva. Nici o mlădiță nu umblă așa pur și simplu zburătoare și face și struguri și are și viață. Nu mai există. Dacă este separată, a murit. Lucrul esențial în viață. Era un tată care avea un băiețel și activitatea lui era aceea de a lansa un pod de cale ferată peste un râu, așa cum era pe vremuri. Pe râu treceau vasele, cât nu trecea trenul, podul se ridica. Când venea trenul, podul trebuia lăsat. Și la momentul acela, în ziua aceea, băiețelul era cu el, acolo la punctul lui de lucru, trenul trebuie să vină și este momentul când trebuie să lase, aude semnalul, el trebuie să lase podul. Dar băiețelul nu este nicăieri. Și un gând teribil străfulgeră mintea, așa nu cumva băiețelul este acolo la roțile care tocmai antrenează podul și exact acolo era. Iarăși în clipe decizia trebuia luată. Las podul și salvez oamenii sau nu las podul să-mi salvez fiul și mor oamenii din tren. Și omul închide ochii și podul este lăsat. Trenul trece. Unii citesc, alții discută, alții servesc ceva, alții dorm. Și tatăl doar atât apucă să îngâne, și voi nu știți că fiul meu a murit. Și voi nu știți că fiul meu a murit. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Putem să știm foarte multe lucruri. Putem să ne batem în piept pentru foarte multe. În momentul când am uitat prețul salvării, în momentul când nu mai sunt mlădiță prinsă de viță, să nu mai mă adăp din această seva mântuirii din sângele lui Iisus, din neprihănirea Lui, când Duhul Sfânt nu mai este mângâietorul care vine în viața mea și care mă ajută nu să mă târgui cu cuvântul lui Dumnezeu, ci să spun, Doamne, ce vrei să fac? Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Sau cum avem o cântare extraordinară, voia Ta, Doamne, doar voia Ta să se împlinească în viața mea. Până atunci, creștinismul meu este discutabil. Mântuitorul spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Legați-vă de mine atât de puternic încât nicio furtună, nicio tornadă, nici aceea de la sfârșit care vine și spunea Daniel, n-a mai fost niciun timp de strâmtorare vreodată pe fața pământului cum este acesta, să nu vă desprindă nimeni de mine. Iată că Apocalipsa începe în felul acesta. Ioan trebuie să treacă prin toate luptele Apocalipsei, până când culminează cu Armagedonul și apoi cu Marea Eliberare. Fiare, balaur, lupte, adâncul cel mare, plăgi. Dar când s-a aruncat în această Apocalipsă, și-a pus o centură de siguranță. Care era aceea? Fața lui Iisus. Sabat, fața lui Iisus. Mănânc sau nu mănânc, e fața lui Iisus. Fac un lucru sau nu-l fac pe celălalt, fața lui Iisus. Pot să iert, e fața lui Iisus. De acolo capeți toată puterea. Nu l-ai văzut pe Iisus? Deci în clipa următoare nu se mai întâmplă nimic bun. Fața lui era ca soarele, care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a spus, nu te teme. Când vezi fața lui Iisus, nu te teme. Mergi până la capăt. Un lucru pe care îl putem vedea, un lucru pe care îl putem aduce în sufletul nostru, ne poate da această lumină a biruinței pe față și în viața noastră și în tot ceea ce facem, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent care este prețul. Iar prețul se plătește în toate felurile. La ora aceasta se fac tot felul de negocieri. În laboratoarele diavolului și în conciliile balaurului sau ale fiarei, ca să folosesc terminologia apocaliptică. Și deja se discută despre o zi de închinare forțată și deja se discută, planurile sunt făcute, legi albastre există, așa legile acestea religioase care se impună un lucru sau altul. Ele doar trebuie să fie aplicate. Și momentul acesta nu e nicio taină pentru niciunul dintre noi. Apocalipsa 7 spune că sunt niște îngeri care țin acolo niște vânturi. Până când Dumnezeu le va spune, acum vânturile sloboziți-le. Sunt pregătit sau nu sunt pregătit? Închei tot cu fața lui Iisus. O carte despre viță și despre mlădițe scrisă de Bruce Wilkinson se încheie cu această imagine și anume tornada care se apropie de Oklahoma. E un tablou, nu este altceva. Cât pot eu să redau în cuvinte tabloul? Tornada vine amenințătoare, oamenii au ieșit din case pentru că vine pericolul, vine poate moartea și trebuie să facă ceva. Și scena arată cum anume părinții au ieșit afară, bărbații, și privesc pericolul morții care se apropie. Copiii au ieșit și ei și s-au prins de părinții lor, de tata, de mama, stau acolo, mă rog, înfrigurați. Iar soțiile, faptul semnificativ, privesc în ochii bărbaților. Și explicația este aceasta, ele, pe fața bărbaților, află ceea ce urmează să se întâmple. Creștinul se uită. Unde se uită? Pe pământ sunt multe necazuri, sunt multe lucruri, sunt multe semne. Dar când încep să se întâmple aceste semne, creștinul se uită undeva. Să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea se apropie. Creștinii văd pe Iisus, El vine curând. Să ajute Dumnezeu să privim în direcția în care trebuie. Am venit la biserică, am deschis Scriptura, m-am rugat, am cântat. Dar fața lui Iisus, ai văzut-o? Când ai văzut-o ultima dată? Să ne ajute Dumnezeu să o vedem mereu. Și El care a spus că sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, să fie cu noi și să continue să fie mereu.